Ulaştırmak tavsırığı var. Sebebi aydılışına göre 2025 yıldan başlayıp Türkmen ayetlerinin dasarı yurtlara gidip gelmeyenin taf yoğu çıkmak bilen halkara aviyatına olurdu. Dine dasarı yurtlara ayetlerinin transit uçuşları amalı asırlar.
Deyip çeşme etti.
Gepdiye radatlık radiyosu. Mikrofon önüne maksat atayız. Marwali va Fulatlarning ancha metroplarna benzin g'ichligi davom etyar deb Adatik radiosining xabarchisi bir necha yerli yashayjining beren ma'lumotlarini salg'anib 12 sentyabrda xabar berdi. Gunorta Gunorta yurtining yashayjilari bayramali Sakarchaga Murg'ob Tavtavadir va Vekilvadir etroplarna yerlashgan yong'ich quyuvchi bekatlarning o'ngini so'nggi bir necha kun var avtomobil ulovlarining navbatlarining emele kelganligini aytdilar. Shu bir vaqtda her bir ulov chakli mechburda 20 litr yong'ich quymoq chaklandirmasi ham davom etyar. Yatta Adatik radiosining xabarchisi avgustning bosh Sırna Marvulat'ın A8'ini görünüşlü benzinin her bir hafta uluğu 20 litre meşbirine çeklendirilen görünüşte satılıp başlananını haber verdiler. Görünüşünün bu düzgün henizim devam ediyar. Yerli yaşayıcılar kâbir yanıgıç beketlerine uluğu yanıgıcının devlet bakasından 3-4 ise kımmat bakadan bir kanun satılma olan bağlı yağdaylara ünlü çekerler.
Beketlerde bar bulan yanıgıcın muhtarı azalandı. İşgarlar stansiyanı yapıp 1 litre yanıgıcın bakasını 5-6 manattan satıp başlayarlar.
Deyipir yerli yaşayacaklar. Adatik radyosu sevdi devam ediyen yanıt hıtçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden koşmaça tesvir alıp bilmeyer.
Benzin nire gider, belli değil. Dasoğuzdaki karındaşlarımı can edip gördüm. Olurda da yağday seyli.
Deyip sakır çaygılı bir yaşayacaklar. Yattasak bundan odalı Adatik radyosu üstümüze kayın başlarına demirgalık Dasoğuz vilayetinde emele gelen yanıt hıtçılığı var adı hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sevdi yerleşen bir yanıt spekedinin önünü emele gelen avtoğluğun avatlarını görmek oluyordu. Medya mağlumatlarına göre yanıç serişlerine bay Türkmenistan son kuvatlarda dasarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyor. Yurdun dürlü sevdiklerine sonku bir iki yıl var, vaktalı vaktalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, hasta yitirleşen yanıç hıçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürülen nevit önümlerinin dasarı yurtlu iyi şovların arasında ulu istevlerden pidalın yanlığını gayta gayta haber veriyen portotlarına kabat geliyer. Adatik radyosunun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beyle kıbır sevdiklerine, Leva Pulaytı'nın Türkmen Avaz şehrine hem son kuvatlarda yanıç hıçılığının hasta yitirleşenliğini haber veriyerler. Yine yerli hakimiyetler hıçılığının fonunu emele gelen bu yağda Varada haberlerin sevitin çeğinin dışarı çıkmağının önünü almak uğruna ayrıtığını tağırlan ediyerler.
Suun meni ve beylik erkek muallimleri direktörün otoğunu çağırıp benzin gıçılığı varada dışarı yurtlardaki tanış bilislerinizi ve karındaşlarınızı aydıp yürmeğen artıkmaz kurun bolaymasın gayrat edin deyip aittiler.
Deyip Türkmen avatlı bir Mughallim mektep müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hakimiyetlerine maksut olup yurdun dürlü sevdiklerine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsanla azık etmeçiliği yalı yağdaylar yüze çıkan halatına yerli hakimiyetler esasan emele gelen yağdaylar varadak haberlerin dışarı yurtlara sızıp çıkmağına, oların metbuğu serişteleri arkalı haber verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya serişteleri devam ediyen yanıgıç hıtçılığını ağzamayarlar. Şu bir vaatta Türkmen medyası yurdun öz içine yanıgıç hıtçılığı devam Medyan mahalli yan yakını Türkmenistan'ın ovan halkına insanperver yardım hükmünü iveren yanıgıç serişteleri ve iyi mütönümleri varada haber verdi. Türkmenistan ulu yanıgıcının bahası boyunca dünyada ingönlük yurtların hatırına galiyar. Hükümetçi neşirler yan yakını Türkmenistan'ın A95 benzininin ingardan bahası boyunca dünyada 4. yurt olan onu haber verdiler. Bu yurtta EKO93 kısımlı avtomobil yanıgıcının 1 litre 2 manattan A95 yanıgıcının litre 1 manat 50 tengeden A92 benzini 1 manat 35 tengeden A80 benzini 1 manat 15 tengeden şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Son aylarda Türk hakimiyetlerinin Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan dışarı yurtlara karşı reytlerinin gerimi güçlendi. Bu yağday Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanlıları dürlü çıkalaları gözlemeye iteriyer. Bunların arasında adamların çıkkınsız yağdayından peydalanıp öz vatandaşlarını aldava salyan Türkmenistanlılar köpeliyer. Bu arada Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Taganova ve Türkmen migrantlarının bir neçesi 2. sentyabrda Adatlık Radyosu'na mağlumat berdiler.
Onlara dini erkekler barlanyadı, hazır ayallaran barlanıp deport edilmeye başladı.
Deyip bu yağdaylar bilen içkin gıdıklanyan Türkmen aktivisti Dursultan Taganova aittayı. Türk hakimiyetleri geçen yılın Tomuz paslının başından beri bir kanun migrantlara karşı reytleri geçirip geliyerleri. Sonki aylarda Türk medyası bu reytlerde bir kanun migrantların iyilikleri saklanyandığı barada günde gün aşa haber veriyerleri. Koca Eli velayetinin hakimi İlhami Aktaş 2. sentyabrda beri маглуматында Севитте август айында geçirilen 17 операцияда 566 саны бейканун мигранттын сакланандыгын маалым этти. Түрк хакимиятлери сакланган мигранттардын кайсы юрттардын раайатларда барыда ачычан маалымат бермен келиярлар. Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanı barada anık mağlumat yok. Yönü adam hukuklarını korab çıkış ediyen toparları ve aktivist Taganova, Türkiye'de biometrik pasportının mühleti Gutoronya'da umuman köyünü pasportu bilen bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanının münlör çödüğüne diyarları. Oların ağlabası Türkmenistan'a dolansalar, yurttan çıkarılmarın diyen alada bilen Türkiye'de bir kanun yağdaya düşen Türkmenlerdir. Hedir bu rayetler Türkiye'de kalmak, yaşayış durumlar. Bunu kanunlaştırmak için öz başta dürlü çıkalıları gözleyerler. Yani bu adamların çıkkınsız yağdayından peydalanıp onları aldı vasalayan adamlar köpüldü. Bunların tas ehlisi Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetlerdir deyip aktivist belledi. Bu adamlar sosyal uluğumlarda sahipaları açıp onlara Hamala Agenstva adını verip Türkmen migrantlarına esasen işlerini Türk kaziyetine geçirip ya da kevr tanimal programmalar esasında yaşayış yağdayını kanunlaştırıp bermeyi vaada beriyerleri. Olur migrantlara bu bardakı galp resmi namaları hem hüdürlü yerleri.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda iyi verip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp yenem Türkiye'ye arkayın gelip bilirsiniz diyen bir yolu var. Deyip adamlara şunun yalı vaadalar verip alda oturuyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 ABŞ dolarına çenli maliye seri iştesini aldırandığını belli yeri. Ol özünün sosyal ulumlarda yıl yıldan efir açıp bu barada gurrun gozo yandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydıyarı. Bu yağdaya size var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son onların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerleri.
Kevr adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığı sebeple Türk polisiyasına barıp bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derlev deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hakimiyetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldığı salyanların bardığı barada haber berendiklerini hem aydıyarı. Ol Türkmenistanların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında olorun yurttan çıkmağına kadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belleyeri. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Programmamyzyň ikinji bölümünde dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinläp bilersiňiz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýetirmek edilen adamlaryň ykbalyny üns çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz bu tema boyunca tayarlan birinci gepleşigimizi zor bilen ýitirim edilmelerin Türkmenistanyňky ýakyn taryhyny 2002 ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň 2-nji prezidenti Saparmurat Niyazow'un canına kastedişlik diýilýän wakany we munyň ideýany ýurtda bat bilen köpçülikleriň tutsak etmeleri seljerdik. Şeride öňkü prezident Gurbanyly Berdimuhammedow'un 2007 ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara mylaşyran saparyna New York'un Columbia Üniversitesi'nin inteligensiýa wekillerinin öňünde eden çökeşine Türkmenistan'a zor bilen ýitirim edilmelerin pidalarının diýri bolanlygyny onuň özüniň nanyanyny ýatladyk. Şeride Aşgabatda sinçi Serdar Aytakow'un bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistan'a dereksiz ýiten adamlaryň ykbarlygyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crewed Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Waterson türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeride zorlukly ýitirim edilmeniň pidasy öňkü diplomat Batyr Berdiýew'in 2003-nji ýylda Türkmenistan'dan gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. İkinci gepleş dähli adamlara zorlukly ýitirim etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmadlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklipnamalary barady. Galyp berse-de olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crewed Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Waters bilen bu mesele boyunca geçilen interviewdan bir bölü geçtirdik. Galiberte'de Türkmen tümörlerine zor bilen yitirim edilenlerin bir hükmüne ıkarar edilen önkü diplomat Batır Berdiyev'in ömrü ve zähmet yolu, onun 2002 yılda köpçülüklerin tutka tuttukların arasında uzak mehletlerin türme tutsaluğuna hüküm edilmeyi varada gurrun ettik. Gepleşik'in birinci ve ikinci bölümlerini henüz dinlemedik olsanız ya da ikinci gedek dinlemek isteseniz, olur Azatlık Radyosu'nun web saytına ya da YouTube ve Facebook sahiplarına dinleyebilirsiniz. Programmamyň bu mesele bagyşlanan 3-nji jemleýiji tapgyryny hem Türkmenistanyňky zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça Aşgabatda synçy Serdar Aytakow'un siýasatşünas Kümüş Bayriýewanyň şeýle olary diýer görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Erkinlik faýllary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň insan hukuklaryny goraýjy Crewed Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Waterson syn seljermelerini we beýanatlaryny dinläp bilersiňiz. Bu epleşikler tapgyrynyň başynda hem belleýişimiz ýaly Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow'un New York'un Columbia Üniversitesi'nden çykyşy zor bilen ýitirim edilenleriň ykbalyny ýygyrlaýan adamlaryň arasyna tolgunçlyk döretdi. Döwlet başly tanyşanyna dereksiz ýiten adamlaryň diýridigine özüniň ynanýanyny aýdýardy. Aradan 17 ýyl geçdi. Uly Berdimuhammedow özüniň toplan durmuş we siýasy tejribesini halk maslahatyna gönükdirjekdigini aýdyp 2022 ýylyň mart aýyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirdi. 17 ýylyň dowamyna siýasy tutsaklar barada jemgyýetçiligiň öňüne kelamagy gurrun etmedi. Gaýtan Berdimuhammedow'un döwründe Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň sany we galňamak bilen boldy. Türkiýede 2016 ýylyň 15-nji iýulunda bolup geçen başa barmadyk döwlet tagdyrylyşy gyzynyň şonuň ýygyany Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu waka boýunça Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Gülen aýplanyndan soňra türkmen kadiýeti Gülen hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilýän 18 türkmen raýatyny uzak möhletli türme tutsaklaryny hükümetdi. Biraz sonra olary diýri görkezin kampaniýasy bu adamlary hem zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna goşdy. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdirikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary olaryň eden etdirikli ýagdaýda tutsak edilip türme tutsaklaryna hüküm edilenlikleri barada netije çykardy. Aşgabatda synçy Aytakow göre olary diýri görkezin kampaniýasynyň 2013-nji ýylda esaslandyrylmagynyň ideýany Türkmenistana safar edýän ýokary derejeli halkara mehmanlar döwlet ýol wasyry bilen duşanlaryny dereksiz ýiteneleriň meselelerini gün tertibine getirip başlaýarlar. Meselem Şweýtsariýanyň öňkü daşary işler ministri şol wagtlarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiren Didier Burkhalter 2013-nji ýylyň ahyrlaryna Aşgabatda mylaşyran safaryny Gurbanyly Berdimuhammedow bilen geçiren duşunyň dowamyny ören iňçilik bilen Türkmenistana zorlukly ýitirim edilen adamlaryň meselelerini gozgoýar. Bu duruşa gatnaşan diplomatlara görä Berdimuhammedow dereksiz ýitenleri barada özüne berilen bu soragy geň alýar, şeýlelikde ýygnak hem şol ýerde tamam bolýar. Soňky sapar bu mesele ABŞ-nyň öňkü döwlet sekretary John Kerry-niň 2015-nji ýylda Türkmenistana mylaşyran saparynyň dowamyny ýokary derejeli mehmanyň metbuat huzurundaky bir jurnalist tarapynyň gozgalypdyr. Berdimuhammedow şonu bil bilermelere bu meseleni öwrenmegi tapşyrýar diýip ýüzüne jogap beripdir. Ýöne şondan soňra bu soragy Berdimuhammedow öňüne jemgyýetçiligi açyk görnüşde hiç açan gün tertibine getirilmendir. Aýtakow görä bu hadiselerden soňra Berdi Muhammedow we onuň diwany Şoltany Dışişleri Ministrligi hususan jurnalistler tarapynan şeýle öňüňsiz sorawlaryň berilmeliligi ugruna aýratyn tagallaýdyp başlaýarlar. Gurbanly Berdi Muhammedow umumyň Rus, Türkiýede Hitai döwlet media serişdeleriniň jurnalistleri bilen bolaýmasa dışary ýurt jurnalistlerine interwiu bermeýär. Aýtakow onuň şeýle interwiulerini barmak wasyp sanardan azdygyna aýdýar. Şeýlelikde Süýnçiniň sözlerine görä dışary ýurt hyzmatdaşlar Türkmenistany zor bilen ýitirim edilenleriň meselelerini ýuwaş-ýuwaşdan açyk gowdugmagy bes edip başlaýarlar.
Eger Berdi Muhammedow häzir şeýle sorag görülse, onuň jogaby tas ýüz göterim diýen ýaly şeýlerek bolar. Bu mesele boýunça biziň günwatarly hyzmatdaşlarymyzda hiç ýyl sorag mesele ýok. Şeýle diýmek bilen ol diýinden maamla bolar. Günwatardan bolan hyzmatdaşlaryň hiç gaýsy häzirki wagtda türkmen häkimiýetlerinden şeýle sorag soramýar. Iň azyndan jemgyýetçiligi açyk görnüşde soramýar.
Diýip synçaýar. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakow hem de siyasatçynat Kümüş Bayrıyevanyň ynanjyna görä halkara hyzmatdaşlar bu mesele boýunça ümsüm diplomatiýany alyp barmagy amat hasaplaýarlar. Bu bolsa meseleniň ähmiýetini pese gaçyrýar we hususan türkmen jemgyýetiniň şol sany ýitirim edilen adamlaryň dogun garandaşlarynyň bähbetlerini äsgermelik bolýar. İkinci hem Berdi Muhammedow'un öýüne türkmen jemgyýetiniň öňüne hasabat bermelidir öýtmeýändigini aýdýarlar.
Ol halky subyekt tökmünni görmeýär we ikrar etmeýär. Sonuň üçin ol 17 ýyl häkimiýetde bolan hem jemgyýetiň öňünde jogap bermek islemeýär
diýip synçylar aýdýar. Käde günüň aladasyz owazy ýene çekerdi bizi. Älim goşar saýawanyň astyna. Biz şonu ganyrdyk şeraptan we şapakdan. Hemme zatdan edil deňziň serpaýy deýin ganyp lezzet alardyk. Ýönüni ýeredir bir ýerlerde Ayrılığın stakkato tarları, bir de çün bir eyyem çalıp başlağın ekeni, bu zatların ehlisi geçmişte kaldı, bulur bir eyyem başa gelen zatlardı. Deyip Türkmenistan'a yitirim edilen adamların sanığını koşulun, önkü diplomat türmeden oğluna sesleniyer. Batır Berdiyev'in 2002-2003 yıllarda türmede yazan koşullarının gol yazması Türkmenistan'dan sızılıp çıkıp oları diğer ülkenin kampanyasına gelip oluşuptır. Kampanya bu kitabı 2017 yılın sentyavrına Rus ve İngiliz dillerine çap ettirdi. Koşullar Rus diline yazılıptır. Dünya Türkmenleri gepleşigini okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin tanışıp olan koşku setirleri bu gepleşigin avtarı tarafından tercüme edildi. Türkmenistan ilk başlarda 2002-nji ýylda Niyazow'un janyna kasbedişlik finansyýy diýilýän boýunça badalga berilen zor bilen ýitirim etmeler 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen ýyl teşikde bolmakda guman edilen adamlaryň köpçülükligini tutsak edilmegi bilen has sabatlandy. Häzir bolsa synçylar görä şeýle jeza çäreleri raýat aktivistleri nyşana alýar. 3-nji prezident Serdar Berdi Muhammedow zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly meselelere kakasynyň miras aldy. Gurbanly Berdi Muhammedow bolsa bu mirasy Saparmurat Niyazow'dan kabul etdi. Döwlet ýol Aşgabatlar görnüşünden bu mesele babatına şu wagt içinde jemgyýetçiligi açyk görnüşde egilişik etmedi. Aşgabatda finçler Serdar Aytakow we Kümüş Bayrıyeva Türkmenistana zor bilen ýitirim etmelerin gorkuşalygyny bina etmäge ýardam berendigini aýdýarlar.
Adamlaryň gereksiz ýitirim bolup türmeden çykmak gorkusy Türkmenistanyny ähli ösüşleri boğup bökdeýän ören güýçli faktor bolup durýar. Men ýene bir gezek gaýtalap aýdýaryn. Söýdüň dolmansyny ähli ösüşler şol sanyny demokratik institutlar we jemgyýetçilik işçiligi boğulýar.
Diýip Aytakow aýdýar. Türkmenistany bu gorky edil Damoklyň gylyjy ýaly her kimiň üstünden awanyp dur diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Haýsy bir aktivist häkimetlere garşy ses çykaryp türmeden direktiw ýitirim bolmagy razy bolar. Haýsy bir telekeçi işi gur häkimetleriň talaplaryna garşy çykyp türmede ýitirim bolmagy boýun alar. Zorlukly ýitirim edilen adamlar kategoriýasynyň häkimetler tarapynyň ikrar edilmegi aşgabatda synçylara görä häkimetleriň öz edeni etdiligini we kanunsuzlygyny boýun aldyklary bolýar. Bu bolsa adam hukuklarının şeýle de gumanitar we jinayet hukukunun kadalarının bozulmagy bolýar. Finçlara görä günwatar bilen Russiýanyň we beýleki iri döwletleriň arasynda kä açaçan, kä astryn giýasy oýunlary bilen meşgullanýan türkmen ýolbaşçylary kim şeýle wawaly meseleleri gowdugap başlasa, onuň garşydaşlarynyň gaş gakyp olar bilen gatnaşyklyk gatnaşyp başlaýar.
Günwatyr döwletleriniň köpçülüklüğün repressiýalar boýunça tanqit tolkunlarynyň arasynda prezident Niyazow 2003-nji ýylda Russiýa bilen 25 ýyllyk gaz alalaşygyna gol çekdi. Ol öz çykyşlarynyň birini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Moskwa mekanizmini işe girizmeğine cevap hükmününü Türkmenistan'ın bu urumadaki ağdarlığını yatırmağı hem Çınlakay gözününü tutyanlığına aydıptı.
Deyip aytak faydiyar. Moskwa mekanizmi şuna Türkmenistan'a köpçülüklüğün tutkağı tuttukları derinemekçi olan ekeni. Sehel salımsan Evropada hukukluluk ve hizmetteş kuruması umuman Türkmenistan'a adım hukukları yalı meselelerden çetli durup başlaptır. Yine Türkmen yolbaşları bu aralıkta Rusya'nı hem ayap koymandırlar.
Niyazow 2003-2004 yıllarda gosur ayetlik diliyani olan adamlara ve umuman Türkmenistan'daki Rusya'lı ayetlere karşı kampanyalara girişip Rusya savola etti.
Deyip aytak faytti ve bu kampanyaların arasını 2004 yılda Aşgabatda Pushkin adınak Rus drama tiyatrının yıkılığını aydıp sözünün üstünü yetirdi. Üstesine sinçları kuran Türkmenistan'ın tebiği baylıkları ve hödürleyen mümkünçülükleri taşları yurtlu hizmettaşların Türkmen hükümetlerinin eden ettiriklerini görmezliğe salmağını koşant koşuyar. Bu aralıkta zor ölen yitirme Edilen adamların dokun garındaşları hem hakimiyetlerin en yovuz izarlamalarının nişanatını urlayarlar. Olary diýeri ülkeden kampaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan erkinlik faýlary guramasynyň başlygy Yuri Jibilandzanyň aýtmagyna görä, Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim etmekden gorumak baradaky halkara konwensiýasyna goşulmagyndan soň bu ugurda Türkmenistanyň hasap sormakda halkara mekanizmi ýok.
Şonuň üçin hiç bir döwlet bu konwensiýanyň bozulmagy boýunça Türkmenistanyň üstünden halkara adalet kadiýetini şikayet edip bilmeýär. Şeýlelikde diňe Yuridik bolmadyk mekanizmlerden peýdalanmak galýar. Olar bolsa ejiz, ýöne bir, olary diýeri görkezin kampaniýasy we gadyklanma bildirýän taraplar, hususan gadyklanma bildirýän döwletler bu gurallardan peýdalanmagy çalyşýar.
Deyip Jibilandza aýdýar. Yuristi görä Türkmenistan 2018-nji ýylda birden garaşylmadyk ýagdaýda Birleşen Milletler Guramasynyň komitetleriniň degişli käbir teklifnamalaryny ýerine ýetirmek babatyny ulalaşypdyr. Ýöne 2023-nji ýyl üçin henizem bu teklifnamalar ýerine ýetirilmändir. Crude Accountability Uramasının yerine yetirici direktörü Kate Waters azatlık radyosulen telefon intervjusunda Türkmenistan'ın hükümetini yeni bir gerek ödür ayetlerine zor bilen yitirim etmek tecrübesini behetmege çağırdı.
Stop with this practice of forcibly disappearing people. Immediately, unconditionally release.
Hökümet türme möhletini tamamlan adamları boşatmalı ve zor bilen yitirim tecrübetini derhal bes etmeli. Olur tutsağların adam hukuklarına sar koyup oların öz maşgalalarını görmögüne, lokmançılık ve hukuk hizmetlerine eyip olmağına ruhsat bermeli. Türkmenistan halkara cemiyetçiliğinde avrayı kazanmak isteyen olsa, bu göz çıkkınç hukuk kemsetmelerini bes etmek möhüm adım bolup bilerdi.
More prominent place in the international community. This is a step that can be taken that demonstrates that the government is prepared to participate in the international community.
Deep water site. Türkmen türmesine direksiz yitirim edilen önkü diplomat Batır Berdiyev gözenegin anırsına yadın şığır setirlerinin birine yağış maşkalarının başına gelen zatlar boyunca ayalından ötünç soruyar. Men senin öňüňe ýazykly boldum. Oglumyň öňüne 3 hesse ýazyk. Onuň geljegini ýetimi goýanmy? Özümiň çemeçilik haqa bolanmy? Şun pajygan ızatyny öňünden görüp öňün alyp bilmänimi? Diýip 21 ýyl ozalyp türkmen türmesine ýitirim edilen öňkü diplomat ýazýar.